kun sagale misrachot sagantan kun sagale misrachot in kopaye torbanit guyashan mitata hanga jimasat kandar qonna kitaba qurqulut
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattootaa, Waaqayyoo abbaan araaraa, arjaan garraamin gooftaan keenya nu jaallata, kanaafi eegee nu tiksee yoonaan nu ga'eera. Harra attamitti akkasatti gammaddan anin beeku. Olmaan keessan irraatu dubbannu attam itti gammaddaniittu. Harra maal hojjechaan oolee? Attamittan oole jettanii yeroo kanatti yaaddaniittu. Egaa waan hundumaafiyyuu Waaqayyo tokko tokko keenyatti nuti dubbata. Jireenya kana kan nuuf kenne isa waan ta'eef abbaan jireenya kana nuuf kenne Waaqayyo immoo nutti dubbachuurraa calin jedhu. Har'a anattis sitti sin dubbata. Walumaan turre. Waaqayyoon dursinee kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa hundumaa dandeessuu, galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa gooftaa ati abbaa araaraati. Ati Waaqa nagaadha ulfaadhu. Ilaa yaa Waaqayyo har'a situ nu eegee nu tiksee yoonaan nu ga'e si haa galatu. Cubbuu tokko tokko keenyaati nuuf dhiisi. Irra daddarbaa keenya ati nu dhiisi. Nu qulleessi. Waaqayyo nutti araarami. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee nu biran darbin. Ati nu wajjiniin ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aameen.
Nami eeguma Yesuus waliin jiraate. Nami eeguma Yesuus waliin jiraate. Rakkoon isaa ulfaate. Nami eeguma Yesuus waliin jiraate. Nami eeguma Yesuus waliin jiraate. Rakkoon isaa ulfaate. Bensu kuduku bibara, umpame dufete na jabara. Nami eguma Yesus wolin jirate. Nami eguma Yesus wolin jirate. Rakoni sa ufate. Nami eguma Yesus wolin jirate. Nami eguma Yesus wolin jirate. Rakoni sa ufate. Nuti waka fime awisina, numa pate boro waka zina, turinu radike kutunese, bolero na isanu utese, kara nuti bane kabesisa, kara tena namota episa, waki eginu wali jirate, usebu pira kola opate, nuti amole nisa pula tole, agata koli sanu gole, nami eguma Yesus wali jirate. Nami eguma Yesus wolin jirate, rakkoon isaa ulfaate. Nami eguma Yesus wolin jirate. Nami eguma Yesus wolin jirate, rakkoon isaa ulfaate.
Faarfannaa obboleessa keenya Yaaqoob Bariisoo fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yaaqoob Bariisoos bakka inni jirutti Waaqayyo isaa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattoota. Sagantaa keenya darbe keessatti Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 15 hanga lakkoofsa yookaan Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 1 walii wajjin ilaalleerra. ኢብሮተ ቡቁና አፍሪ ለኮብሰ ሸኒቲ ሃንገ ኢብሮተ ቡቁናሽን ለኮብሰ ተኮት ወሊ ወጅን ይላል ዘገንታከኝ ደርቤ ከሰት ኢሰከነሞ ሃንገ ተኮ ዋንጀን ስንያደጪ ሰኒ ይጆዱብ ይሳጀቹ ኮቲ ከረሳራት ስንጨስሳ ከነቱ ድብብነ ለኮብሰ ቁደሸን ይረሳጅሩ ቡቁና አፍሩ ለኮብሰ ቁደሸን ጮቦቱ ኢራድ አበሚ መሌ አንገፈሉ ቦታ ኢሰተይ ካራ ሁንዱማ አከከኝ ቆረሜ ቀምና ኢሳ ደደብን ኬኛ ገራ ኢሳ ሄሩኩኒ ገሩ ሂንቀም ሙጅራ ኢጋ ከነቱ ኢላሌ ዋይ አንገፋ ልቦታቲ አንገፈ ልቦታ ኩኒ ዋቀራ አባሳይ ዱራ ዋቀዩን ዱራጣ በቴ ዋይ ኢልማነማ ዋይ ጠለነማ ኢልማነማ ሁንዱማ ጮቡ ጆሌነማ ፉለ ዋቀዩት ዲሴ ዲፈማ ካንጋፈቱራ ነማፍ ዋቀ ወልትከን አራርሱ አንገፈ ልቦታ ኢንስ ኢየሱስ ክርስቶስ አከተይ ኢላሌራ ኢንሞ ካራ ሁንዱማ አከ ቆረሜራ ሰገሌ ደርብ ከይሰት ከኑት ኢላሌ ካራ ሁንዱማ ቆረሜራ ሰገንታ የሮ ደርብ ከናን ራከይሰት አከኒ ፎኑ ፈቴ ፎኒ ሰደደባው ፈቴ ገረ ለፋዱፌ ኢላሌ ፎኒ ደደባን ኩንሞ ቆረመቲ አከኒ ገሉ አኩመከኝ አከኒ ቆረሙ ታይ ገሩ ቆረሜ ዩጭቡትን ኩብኔ እንኒ ዋቀዩ አንተይ ኢጋን ዋቀዩን ኩኒ ሐራ ከናንዱራ አካ ራጂ ቱሬዱ በኔ ሐረገሩ ሉበተይ አከንጅሩዳ በሮ ተደርበን ኬስ በረዱሪ ኬሰ ኡቱን አላትንዱራ ራጂ ተኤ አካ ራጂ ትነመትዱ በታቱሬ ኤርጋ ዋቀዩ ብራገረነ ማትደበርሳቱሬ አለቴሞ ኤርጌ ቢየለፋ ከነራ ዴሜሞ ሉባ ጉዳተይ ዋይ ኬኛፊ ፉለ ዋቀዩ ዳበቴ ሐልከኔ ጉያ ዱቢ አራራ ኑፍቶል ቻጅራ እኒ ዋቃፍ ለፈወልቲ አራርሳ ነማፍ ዋቀዩ ግዱን አበቴ ጅራ ሐረ አራርሳ ከሲ ወርቀምኑ ኩኒ ዋቀዩኒ በክኔ ገረሳት ዲያቹቱ ኑፍታ ከኑ አራርሱ ጅራ ማሊፍ ሞጋዳ አበና ማሊፍ ይጭቡ ከኛ ባኔ ረከና በአንከሰን ከነስን ቱልፋቲ ሁንድኑ ገረኮኮታ አንስነም በቆጪሳ ከንጀዴ አባ አራራ ከነ ዋንቴፊ ገረሳ ደቁ ኑበርባጪሳ ኢጋን ከነ ጀኔቲ ሐረው ዋቀዩ ማልኑትዱ በተላታ ወፍታንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋነትስ ስትድስዱበቱ ቀባ ሃንገቱ ሙረሰከንታ ከናት ወዲያች ሐረከን ኑትቲን ኤገሉ ኤርጋ ገረ ኢብሮታ ቡቆናሽን ለኮብ ሰለመራ ኢሰጅሩዳ ኢኒ ኦፊሳቲ ደደቢ አከሲጀለ ዋንጅሩፊ ወረ ወላሉ ታፊ ወረ ከራ እራ በደኒፊ በኬ ቀባ ጋሪ ዳኒ ኢሳን ቀቡ ኒደንድ አጀራ ኩን ዱቢ ጉዳራ ኢን ኦፊሳቲ ደደብ የከሲ ጀላ ዋንጅሩፊ ወረ ወላሉ ታፊ ወረ ከራ እራ በደኒፊ በኬ ቀባ ጋሪ ዳን ኢሳን ቀቡ ኒደንድ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ለፈከነረ ቱሬ አንገፋ ልቦታ ኢሳ ኢስን ኬሳ ጩቡድ አፊከን አነጨፈው ኤኙ ጀዴ ኢጀጀብናን ጋፈቴራ እኒ አንገፈል ቦታቲ ኢስን ኬሳ ኤኙቱ ጩቡድ አነጨፈው ደንዳ ጀዴ ኢጀጀብናን ጋፈቴ በረቶኒ ወጋሰዴፊ ወለካ ኢሳ ወጅኒ ቱረኒሩ ኡቱ እኒ ጩቡ ሆጀቴረቴ በኩቱረን ኢሳን ጅሬኛሳ እኒ ገሩ ጩቡ ሂንጎኔ እኒ አስብየለፋ ከነ ኬሳ ነሞታ ወጅኔ ጅራቻ ዋንቱሬፊ ዋይ ኬኛ ፊ ሃለ ኬኛ ቤካ ኑገርጋረሲ ኤኙሌ ኡቶሂን ቤክኒ አቦሞታ ኮ ኬሳ ቶኮ እረደርቤ ወንታ ቀወሜ የሆጀቴ ጀራ ኤኙሌ ኡቶሂን ቤክን አቦሞታ ኮ ኬሳ ቶኮ እረደርቤ ወንታ ቀወሜ የሆጀቴ ጀራ ለዮተ ቡቁና ፉር ለኮብሰ ቶኮ ሃንገለማ ኬሰት ለዮተ ዮካን ሴራ ለዮታ ቡቁና ፉር ለኮብሰ ቶኮ ሃንገለማቲ አስረቲ ዋይ ኡቱሂን ቤክን ጭቡ ሆጀተሙ ድበታ ታሪ ጉዮተ ዮካን ቶርበን ደርበን ከነኬሳ ጭቡ ቶኮ ለሂኖጀኔ ጀተኒን ያዱታ አኒ ታኩማ ጭቡ ሂንጎኔ ጀተኒስ ኦፊኬሰን ኒ መዳልቱታ ገሩ እስንቱ ሂኑ በን መሌ አከ ጭቡ ሆጀተን ምርከኔሴ እስንት ሂሙን እንደንዳን ጉፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ጭቡ ኡቱኑይ ሂን በክን ጎኔ ሁንዱማ ኑፍ ንዲሳ ክታምን ቁልቁሉን ካራን ቀጄላ ነምትፈካቱ ጅራ dhumni isaa garuu karaa du'aatii jira. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 12. Fakkeenya boqonnaa 14 lakkoofsa 12. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa bannee turre jedha Isaayyaas boqonnaan 53 lakkoofsi 6. Isaayyaas 53 lakkoofsi 6. Waaqayyo akka hoolota karaa irraa badaniitti nu ilaala. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama waan turee fi foon isaa namni uffatu kana uffatee waan turee fi dadhabbiin keenya isaaf ni gala. Yeroo nuyi kufnu yookaanis immoo dadhabnu iddoo nuyi kufne nu kaasa malee nu wajjin hin kufu gooftaan. Achittis iddoo kufnetti nu ilaale nu biran darbu. Gara isaatti dhiyaannee cubbuu keenya isatti yoo himanne inni nuuf ni dhiisa. Cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf ni dhiisa. Jallina keenya hundumaattis nu qulleessa jedha ergaan Yohaannis inni dura. Boqonnaa 1:9. Luba akkasii waan qabnuu fi baay'ee gammaduu qabna firoota koo abbaan barreessaa ergaa kanaa garaagarummaa Kiristoosii fi Aaroon gidduu jiru yommuu ibsu Aaroon karaa kamiiniyyuu Kiristoosii wajjin wal bira qabuu akka hin dandeenyedha. Aaroonii fi Yesuus Kiristoosiin wal bira madaaluun matumaa kan hin danda'amne ta'uusaa barreessaan kun sirriitti ni ibsa. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti immoo sababii dadhabbii jala jirruufis akkuma cubbuu sabaatiifis dhiyeessu cubbuu ofiisaatiifis araara dhiyeessuun isarra jiraa jedha. Eenyu Aaroon sababii cubbuu sabaatiif aarsaa Waaqayyootti dhiyeessa araara kadhachuufi kan ofiisaatiifis immoo anaafis cubbuu koo naa dhiisi jedhee aarsaa dhiyeessaa jechuudha Aaroon. Akkuma beekamu Aaroon guyyaa aarsaa cubbuu dhiyeessu dhiifama cubbuu isaafis kan ta'u aarsaa qabatee ni dhiyaata ture. Bakka saba sanaa bu'ee gara fuula Waaqayyootti utuu hin dhiyaatin dura waa'ee ofiisaa fi fala argachuutu isarra jira. Kiristoos garuu waa'ee cubbuu ofiisaatiifis aarsaa dhiyeessuun isa hin barbaachisu. Gooftaan Yesuus Kiristoos cubbuu waan hin qabnee fi aarsaa fuula Waaqayyootti aarsaa sababii cubbuu hin dhiyeessu. Cubbuu koo fi cubbuu keessanii fi ofii isaa aarsaa godhee dhiyeesse malee aarsaa kan biraa hin dhiyeessu Yesuus Kiristoos. Kanaaf har'a warri isatti amanan aarsaan kun anaaf ni ta'a, aarsaan naaf dhiyaateera namni jedhu araara kana keessa seenuu danda'a. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti immoo akkas jira. Boqonnaa 5 lakkoofsa 4 akkuma Aaroon waamame innis Waaqayyoon ni waamame malee namni tokkollee ulfina angafa lubummaa kana ofiin hin fudhanne jedha. Akkuma qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle Kiristoos angafa lubaa kan ta'e Waaqayyo duratti fudhatamaa waan argateefi yookaanis immoo fuula Waaqayyootti mudaa waan hin qabneefidha. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsi 5 Kiristoos akkuma angafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa ol ol hin qabanne garuu Waaqayyo isa ati ilma kooti ani harran si dhalche ittiin jedhe sanatu ulfina kana kenneefi jedha. Yesuus Kiristoos angafa lubootaa ta'uuf mataa isaa ol ol hin qabanne ani nama akkasiiti, ani nama cubbuu hin qabne, nama waan hundumaa danda'uudha jedhe ol of hin qabne. Garuu Waaqayyo isa ati ilma kooti ani harran si dhalche ittiin jedhatu ulfina isaaf kenne. Ani har'a si dhalcheera sagaleen jedhu dhaloota Kiristoos isa inni Beetlehemitti dhalate wajjin walitti dhufeenya akka hin qabne beekuu nu barbaachisa. Sagaleen har'a si dhalcheera jedhu kun waa'ee du'a Kiristoos kan ilaaludha. Kiristoos du'aan dhalate kana jechuun inni du'a mo'ee ka'eera. Garaa du'aa keessaa ba'eera. Hojii lubummaa kanas kan inni jalqabe gara Waaqayyootti erga ol ba'ee booddeedha jechuudha. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo ture luba hin turre garuu erga du'ee du'aa ka'ee booddee Waaqatti yeroo ol ba'etti angafa lubaa ta'ee namaaf Waaqayyo gidduu dhaabbate. Har'a Yesuus Kiristoos unii fi yookaan namaa fi Waaqayyo gidduu dhaabbatee jira. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti immoo akkas jira. Boqonnaa 5 lakkoofsa 6 iddoo biraatti immoo akkuma lubummaa Malkezedeeqitti ati bara baraan luba hin taataa hin jedhaa jedha. akkuma lubummaa malka tsadeqitti ati barabaraani luba in taata. Lubummaani gooftaan keenya Yesus Kristosi luba kan ta'e akka seera lubummaa aaroonitti utuu hin ta'ini akka lubummaa malka tsadeqitti ture. Haa ta'u iyyuu malee lubummaan aaroon kun gara fuula duraatti ta'uu fi isarra jiru gaaddidduun lubummaa Kristosi kan argisiisudha. Yookaan lubummaan aaroon kun gara fuula duraatti ta'uuf isa jiru gaaddidduu lubummaa Kristos kan argisiisudha jechuudha. Kan aaroon Kristosi lubicha isa guddicha, aaroon tajaajilaadha, Kristos immoo ilma Waaqayyooti. Akkuma lubummaa Malkisedeeqitti ati bara baraan luba in taataa jira. Malkisedeeqi kun eenyu? Ragaa seenaa waa'ee nama kanaa seera uumama boqonnaa 14 duwwaa irratti barreeffame arganna malee iddoo biraatti argachuu hin dandeenyu. Malkisedeeq mootii Saalem lubni Waaqayyoo jedha. Malkisedeeq mootiin Saalem lubni Waaqayyoo. Abrahaamii Kaadoor Lo'aameerii fi mootota isaa wajjin turan rukutee utuu deebi'aa jiru mootiin Sodoom dachaa Shaawwee isa dachaa mootii jedhamutti itti adeemuudhaa fi ba'e. Abrahaamii fira isaa kan ture Looxiin harka boojuuti kan baase yeroo kana keessa ture. Mootiin Sodoom Abrahaamii fi kennaa fideefii dhufe. Abrahaam garuu kennaa sana fudhachuu hin barbaanne. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irraa akkuma hubachuun danda'amu. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 18 irraa akkuma hubannu Malkisedeeq mootiin Saalem lubni Waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiruus Abrahaamii fi buddeenaa fi daadhii wayinii fidee jedha. Malkisedeeq mootiin Saalem lubni Waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiruus Abrahaamii fi buddeenaa fi daadhii wayinii fidee jedha. Lakkoofsa 19:20 irratti immoo lakkoofsa 19:20 irratti isa eebbiseesi Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru inni waaqaa fi lafa uume Abrahaamiin haa eebbisu. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru inni diinota kee harka kee keessaa buuse haa jajamu. Abrahaam immoo wanta hundumaa irraa 10 keessaa tokko isaaf ni kenna jedha. Malkisedeeq kun mootii nagaa fi mootii qajeelaa akka inni ta'e argina. Namni kun eessaa akka inni dhufe kitaabni qulqulluun waan dubbatu hin qabu. Gara kamiin akka inni dhaqes wanti beekamu hin jiru. Faarsaa Daawiti faarsaa 110 keessatti immoo lubni taayitaa Malkisedeeq qabatee dhufuu fi akka jiru raajii dubbatame argina. Faarsaa boqonnaa 110 irratti lubni biraan iddoo Malkisedeeq kan qabate dhufuuf akka jiru argina. Barreessaanii ergaa kanaa amma immoo waa'ee Malkisedeeq hiikaanuuf kenna. Beektonni kitaaba qulqulluu tokko tokko Malkisedeeq jechuun utuu fooniin hin mul'atin Kristosiidha yaada jedhu yoo qabaataniyyuu yaadni isaanii kun qabatamaa miti. Akka isaan jedhanitti Yesus Kristos utuu fooniin hin mul'atin dura Malkisedeeq turee jiru. Sababiin isaas akkuma olitti ilaallee turre Malkisedeeq fakkeenya Kristos ture. Kanaafiyyuu Malkisedeeq mootii biyya Saalem isa jedhamee dubbatamu nan deggera hangama kootiin. Malkisedeeq mootii biyya Saalem. Waa'ee jalqabaa fi dhuma Malkisedeeq wanti beekamu hin jiru. Yesus Kristos garuu isa jalqabaati, isa dhumaatis, inni alfaadhaa fi oomegaadha. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 8 ilaaluu hin danda'ama. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 8. Waa'ee Malkisedeeq kan ilaallu boqonnaa 7 keessatti bal'inaan ni ilaalla. Ibroota boqonnaa 7 keessatti jechuu kooti bal'inaan ilaaluuf jirra. Amma garuu Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 dubbisa. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Waa'ee gooftaa keenya Yesus Kristos akkas jedha. Yesus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Sababii inni ulfina Waaqayyoo fi gad of deebisee isatti of kennateefis kadhanni isaa dhaga'ameefi jedha. sababiinni waaqayyotti of kennee fi kadhannisaa ni dhaga'ame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii yeroo adda addaatti si'a sadii akka inni boo'e kitaabni qulqulluu ni dubbata. Ani garuu karaa koo Yesuus Kiristoosii si'a sadii caalaa akka inni boo'een yaada. Garuu barreeffama kana keessatti si'a sadii duwwaa akka inni boo'e dubbata. Boo'itti isaa inni duraa du'a Alaazaar irratti ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii akka Alaazaariin du'aa kaasuu yoo beekillee du'a obboleessa isaanii fi Maartaa fi Maaramii baay'ee gaddaa waan jiranii fi isaan ilaalee boo'e. Anii fi isinis namni nu jaallannu tokko yoo du'e gaddaanii garaan keenya ni caba. Yeroo kanatti Kiristoosii hammam akka inni nuuf gaddu argina. Boo'ichi isaa inni lammaffaan immoo magaalaa Yerusaalem kan ilaaludha. Badiisi gara magaalattiitti dhihaachaa waan jiruu fi haala magaalatti ilaalee boo'e. Bara booddeetti waggaa muraasa booddee akka badiisi magaalattiitti dhufu. Boo'ichi isaa inni sadaffaan immoo iddoo dhaabaa Geetsemaaneetti cubbuu koo fi cubbuu keessan baatee fannoo irratti du'uun isaa fi baay'ee ulfaataa ture. Kanumayyuummoo ta'e fedha kee haa ta'u fedha koo hin ta'ini jedhe fedha Waaqayyoo abboomamu yookaan jaalala Waaqayyoo raawwachuu filate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo kanatti imimmaan coccobsee boo'eera sababii cubbuu koof cubbuu keetii dibi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni fannoo irratti du'u raajiin dubbatamee ture. Waa'ee Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'uuf jiru faarsaa Daawit 22 yookaan faarsaa boqonnaa 22 caalaa kan nutti himu hin jiru. Faarsaan 22 faarsaan Daawit waa'ee du'a fannoo Yesuus Kiristoos bal'inaan nutti dubbata. Isa kana caalaa kan nutti dubbatu jira jedhee yaadu. Fannoon iddoo aarsaa ilmi Waaqayyoo waa'ee cubbuu koo fi waa'ee cubbuu keessanii fi ofii isaa aarsaa godhee itti dhiyeessedha. Fannoon jechuudha. Fannoon iddoo ilmi Waaqayyoo waa'ee cubbuu kootiif waa'ee cubbuu keessaniitiif ofii isaa aarsaa godhee dhiyeessedha. Amma immoo Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 8 hanga 9 jiru dubbifna. Utuma ilma Waaqayyoo ta'ee jiru immoo dhiphina isatti dhufe hundumaa keessa abboomamuu bare. Inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee erga argame immoo warra isaaf abboomaman hundumaa fi sababii fayyina bara baraa ta'ee jedha. Warra isaaf abboomaman hundumaa fi sababii fayyina bara baraa ta'e. Kennaa inni nuuf kennu fayyina bara baraati. Kennaan har'a bor nu harkaa fudhatamu kennaa fayyina bara baraa miti. Isa kana ta'us immoo hin danda'u. Warra isaaf abboomaman hundumaafi jedha. Abboomamuu jechuun maal jechuudha? Yeroo tokko namoonni tokko yookaan namoonni muraas tokko egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuu fi maal gochuutu nuuf ta'aa jedhanii Gooftaa Yesuusiin gaafatan. Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo ni hojjettu jedhee isaaniif deebise. Isa inni ergetti isa Waaqayyo ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo ni hojjettu. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 28-29 dubbisa. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 28-29. Waaqayyoof abboomamuu ni barbaadduu? Yoo isaaf abboomamuu barbaaddan firoota koo Kiristoositti amanaa, isaaf abboomama. Asirratti tuqaan naaf galuu dide tokko jira. Kani naaf galuu didee fi hubachuu kanan dadhabe tokko akka jiru isinitti himuun barbaada. Innis sagalee dhiphina isatti dhufe hundumaa keessa abboomamuu bare isa jedhudha. Dhiphina isatti dhufe hundumaa keessa abboomamuu bare Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jedha. Gooftaan Yesuus dhiphina isatti dhufe hundumaa keessa abboomamuu bare jedha. Ilma Waaqayyoo ta'ee utuu jiru dhiphina keessatti maaliif abboomamuu bare? Innoo akkasumattiyyuu abboomamuu beeka. Inni abboomamaa ta'ee utuu jiru abboomamuu kan biraa maaliif isa barbaachise? Dhoksaanii dubbii kana gonkumaa naaf galuu hin dandeenye. Hala kana ilaalchise namoonni yaada adda addaa kennuu ni danda'u. Garuu yaada namoonni kennan kun gonkumaa deebii ga'aa naaf ta'uu hin dandeenye. Ammas taanaan tuqaan kun anaa fi iccitiidha. Dhuguma Kiristoos akkuma keenya foon uffateera. Kun beekamaadha. Akkuma keenya foon dadhabaa uffatee gara biyya lafaa kanaa dhufe akka namaas ta'ee Waaqayyoo fi abboomameera. Asi gara biyya lafaa kanaa erga dhufeesi kaasee yaa abbaa koo fedha kee raawwachuudhaaf dhufeera jedhe. Yaa abbaa koo fedha kee raawwachuuf dhufeera. Phaawulos ergamaanii haala kana irratti inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan waan tokkotti hin gallee of godhe bifa gabrummaa ni fudhate. Fakkaattii namummaatiin ni dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee in argama. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'uttiyyuu abboomamaa ta'e jedha. Filiphisiyuus boqonnaa lama lakkoofsa torbaaf saddeet. Egaa yaa firoota ko, asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu hundumti keenya yommuu duunu abboomamnee miti. Kan nuyi duunu utuu du'a hin barbaadini. Namoonni tokko tokko utuun du'ee obbaafadhee jedhanii yommuu isaanii dubbatan baay'ee na dhiba. Utuu ani du'ee obbaafadhee baay'een keenya du'i utuu fuula nutti dhufe du'uudhaaf fedhiin qabnu. Gooftaan Yesus Kiristoos garuu du'a fuula isatti dhufe kanatti itti adeeme. Maaliif fedha Waaqayyoo raawwachuuf yoo dide abboommi Waaqayyoo cabsuusaati. Kanaaf jaalala Waaqayyoo keessa ta'ee du'a kanatti adeeme. Egaa baay'een keenya har'aa utuu du'uu hin barbaadin duuna. Du'as hin jaallannu. Garuu namoonni tokko tokko utuun du'ee obbaafadhe, utuun dafee harrumallee du'ee jedhu. Ani karaa koo garuu hamma gooftaan keenya deebi'ee dhufutti biyya lafaa kana keessa jiraadhe utuun tajaajile nan jaalladha. Natti hin kolfinaa malee. Gooftaa Yesus Kiristoos ayyaana isaanaaf baay'isee dhaabadhe. Hojii gooftaa Yesus Kiristoosii fi alkaniif guyyaa utuun dhimmee hojjedhe natti tola. Yaa firoota ko, isin immoo har'aa fedhiin keessan maali? Gooftaa tajaajilaa turuumoo akkuma warra kaanii yookaan namoonni kaan jedhanii biyya lafaa kanarraa raawwattanii boqochuu isiniif wayyaa? Filannoon kan keessan. Egaan har'aa Waaqayyo tokko tokko keenyatti ergaa dubbatu qaba. Dhaggeeffattoota, Waaqayyo karaa kana har'a waan baay'ee akka nutti dubbate nan amana. Waaqayyo waamalee sagalee kana gara keenya hin finne. Egaa sagalee kana isa nutti dubbatee fi Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Qonnaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irratti xumuruun jaalladha.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Ammaa fi faarfannaa obboloota keenya Waldaa Makaaneessus Naqamtee Aatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitii fi Anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Nagaatti.